Nu noteikti sacensības nebija vieglas, jo mēnesi pirms šiem pasaules kausiem man cilim traumu dabūja, un tad arī sanāca izlaist kādu laiku. Nevarēja pat rasti braukt, un nevarēja kārtīgi sagatavoties. Un, tur divu nedēļām Turcijā bija pirmie pasaules kausi, tur vienu dienu bija finālā, otru dienu pusfinālā, un negāja tik labi. Un tagad jau lēnām, esmu atpakaļ uz strīpas un vairāk gatavu, un nezinu, to arī parādīju šeit tagad.